kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tarehe ikiwa 17 mwezi na wa 9 mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tuko tayari kuwaletea ripoti mbalimbali ambazo tumewaandalia. Tukianzia hapa hapa Marekani, Harrison, tulimpokea mgeni ambaye ni mgeni sasa anatambulika kwa juhudi zake kutokana na kufundisha watoto maskini huko Kenya. Alipata tuzo la mwalimu bora duniani. Huyu anaitwa Peter
Tabichi. Amekuwa mgeni wa kimataifa na pia mgeni mashuhuri. Tutakueleza kwa kina kwa nini umashuhuri wake umeendelea kunoga vilivyo. Na tutaendelea pia kuangalia nchini Kenya ambapo kunaandaliwa mkutano hivi karibuni wa vijana, lakini swala kuu ni je, vijana wanahusishwa vilivyo katika sekta ya ajira na kuwa na usemi katika maendeleo ya taifa? Hayo ni mambo yote yanaendelea huko nchini Kenya, na tutasikia Kennedy Wandera akizungumza na baadhi ya washikadau kuhusiana na vijana.
Kama kawaida Express huwa tunakuwa na mada ambayo tunaizungumzia barazani, na leo tuliuliza je, kwa mke na mume ni vema umiliki wa mali uwe ni wa pamoja au kila mtu awe na sehemu yake?
Mali nayo kuna matatizo na kuna maoni mseto. Wengine wanasema mali yawe ya pamoja, wengine wanasema kila mtu akae na mali yake, kesho haijulikani. Lakini tutaangalia kwa kina na kama ilivyo kawaida VOA Express haimaliziki bila muziki. Kibao cha muziki tumekuwekea kweli kimetulia tu ndani ya VOA Express, pamoja na baadhi ya mambo yanayotia fora kwenye mitandao ya kijamii. Basi karibu sana popote ulipo, nikitumai kwamba Jumanne yako inaendelea vizuri. Na moja kwa moja tuelekee kwa taarifa ambayo tumekupa kuhusu mwalimu Peter Tabichi. Peter Tabichi ambaye ni mwalimu kutoka shule moja huko nchini Kenya, karibu na mji wa Nakuru, shule ya Pwani, ambayo iko na ielewa shule yenyewe iko karibu tu na bahari ya Nakuru. Na shule yenyewe alipata umaarufu na kuwa mshindi wa mwalimu bora zaidi katika tuzo ambazo ni za mwaka huu za walimu, ambazo pia zilikuja na fedha nzuri, dola
milioni moja.
Ni hela nyingi sana. Sasa Peter Tabichi tunapozungumza yuko hapa mjini Washington DC, na vile vile sisi wenyewe tulipata bahati ya kuwa naye kwenye VOA hapa tulipo kwenye studio, ambapo kidogo tutamsikia pia alivyosema. Lakini cha kukueleza ni kwamba Peter Tabichi siku ya jana amepata pia bahati ya kukutana na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye Donald Trump wakati akikutana naye alimsifu na kusema kwamba ni kielelezo chema hata pia kwa Marekani, na ni kielelezo kwamba bidii ya mtu awe tu katika sekta yote ile ya kijamii inatambulika,
hasa kwa sababu Peter Tabichi mwenyewe alijitolea kama tulivyosema, alikuwa akichukua hata pesa zake mfukoni ili kuwawezesha wanafunzi hawa maskini katika kaunti ya Nakuru huko waweze kusoma, na ni mwalimu wa sayansi akitoa 80% ya mshahara wake. Unasikia kwamba ni jambo ambalo ni la kupongeza sana. Vile vile Kamau, ni kwamba Peter Tabichi atakuwa mgeni rasmi kwenye mkutano mkuu wa 74 wa Umoja Mataifa. Anatarajiwa kuhutubia mkutano huo kati ya tarehe 22 na tarehe 23 za mwezi huu wa Septemba.
Basi mkuu wa mawasiliano wa ikulu ya Marekani Stephanie Grisham, baada yake Tabichi kukutana na Rais Donald Trump, huyu mwalimu mwenye umri wa miaka 37, yeye yule kiongozi wa ikulu ya Marekani, alituma kwenye njia ya Twitter, akatuma picha yake akiwa amesimama karibu kabisa na Rais Donald Trump pale kwenye ofisi yake. Na sio kitu kidogo kufika kiwango kile, sio kitu kidogo, utakubaliana nami. Lakini nilivyokudokezea ni kwamba pia Peter Tabichi alipata bahati ya kututembelea, ama tulipata bahati ya kutembelewa naye tulipata bahati ya kutembelewa naye, na akazungumza na mmoja wetu Kenneth Bwire akitaka kujua je, safari yake imekuwaje na maisha yake yamebadilika vipi. Hebu tusikie tu sehemu ya mahojiano yao hapa kwenye studio zetu za VOA.
Nasema limeleta mafanikio na pia kuna changamoto, na pia kuna matumaini kwamba mengi mazuri yanaenda kutendeka. Kwa mfano nikianzia katika shule yetu, imebadilika, hata wanafunzi wako na furaha kabisa kwamba wako na mwalimu wao, wanasema kuna mwalimu bora. Mimi sijui kama mimi ni mwalimu bora, mimi kama mwalimu ni kuna furaha kwamba walimu wako sasa na ile motisha kwamba pia hata wao wanaweza kutambulika.
Changamoto, unakuwa na matarajio unapojulikana duniani kote, unapotambuliwa, kila mtu anakujua, matarajio yanakuwa ni mengi. Yeye jamii inatarajia nini kutoka kwa Peter?
Walisikia kwamba nimeshinda millions. Sasa mimi wakiniona wanaona kama ni milionea, wanaona kama kwamba ni mtu mwingine ambayo akona mambo mengi sana. Mara mingi huwa wananiuliza usaidizi hapa na pale kwamba niweze kuwasaidia, na pia kwamba zile shida ambazo wanakumbana katika kwa mfano hiyo community ambayo wanafanya kazi nitaweza kuwasaidia kuzitatua. Kwa hivyo kuna hayo matarajio. Na pia nikitembea katika mitaani huwa napatana na watu wengi wanataka salamu, picha. Kwa hivyo inakuwa ni kama vigumu sana hata kutembea katika kwa mtaa.
Peter, siri yako ni nini ambayo ilifanya ukashinda?
Naweza sema ni kwamba kujitolea, kufanya kazi yako kwa bidii. Mimi hata sikuwa najua kwamba nitatambulika ulimwengu kote.
Haya ni sehemu tu ya mahojiano yake mwalimu Peter Tabichi na mwenzetu Kenneth Bwire, ambapo katika matangazo mengine yetu pia kwenye televisheni mahojiano zaidi kuhusu alivyozungumza wakati akiwa hapa studioni VOA yatajitokeza.
Haya mambo mazuri kabisa. Vile vile tusalie huko Kenya, ambapo kuna hii taarifa ni kuhusu vijana. Vijana wana uwezo mkubwa wa kuleta maendeleo nchini Kenya iwapo watawezeshwa kufikia soko la ajira kwa urahisi, kwa mujibu wa Baraza la Kitaifa la Idadi ya Watu na Maendeleo nchini humo, NCPD. Mwandishi wetu wa huko Nairobi, Kennedy Wandera, alifanya mahojiano mjini Naivasha na Beatrice Ukundi. Huyu ni naibu mkurugenzi wa baraza hilo la kitaifa la idadi ya watu na maendeleo, na kwanza akamuuliza mkakati mpana kuhusu vijana utakaojadiliwa wakati wa hafla hiyo. Kuna mkutano ambao unafanyika huko Kenya kuhusu ajira kwa vijana. Sikiliza.
Kwa vijana tunaangalia especially hapa Afrika tuko na vijana wengi sana, so we call it a youthful population. Tunaangalia nini, vipi tumeandaa kuzungumza na vijana ili wazungumze juu ya maneno zile zinawahusu. Na tunasema sisi kama watu tunafanya serikali, si kila mara sisi ndio tunazungumzia kama vijana.
Je, upo mkakati mwingine ambao mnaweza kupendekeza kwamba sasa tumewapa vijana mafunzo, tumewapa uwezo wa kuweza kuingia katika soko la ajira?
Afrika nzima tuko na shida ya vijana. Vijana wamekuwa wengi na ajira haiwi tayari vile inafaa ikue. Nataka tukue na policies zile zina ensure employment creation, ili vijana wakitoka shule wanapata kazi. But kitu serikali inafanya ni kusema wacha tutengeneze mikakati. Tunasema serikali inaweza kufanya yao, but pia tunasema private sector wanaweza kusaidia ili tuhakikishe kuwa vijana wako tayari kuchukua zile makazi ziko. Ukiangalia katika serikali, watu wengi sasa wamesema tuko na aging population, wale wanafanyia serikali wote wanafika kiwango ambao wana retire. But wale vijana wa kuchukua hizo nafasi hawako tayari kuchukua hizo nafasi. Watembee na hao watu wako karibu ku retire ili wajue kazi inafanyika kivipi. Ndio hata wazee wakitoka, vijana wanaweza kuchukua hizo nafasi. Mara nyingi unapata kazi ziko lakini vijana hawataki kuzichukua, sababu labda ni kazi za mikono na vijana wanaangalia ni heri wafanye kazi kwa ofisi. Kazi si kwa ofisi peke yake.
Mimi miaka mitano baada ya kufanya kongamano la kwanza mwaka 1994 kule Cairo. Nini ambacho mnaweza kueleza kwamba kimeafikiwa kati ya miaka 25 kutoka wakati huo mpaka sasa?
Wacha nikwambie, 1994 tukukuwa na shida ya vijana. But tunaangalia kuna vitu zile maserikali walikaa chini wakasema hizi ndio tunasema tumecommit tutafanya kama maserikali, tutahakikisha kuwa huduma ya afya ya kizazi imefanyika vizuri, tutahakikisha kuwa early marriages haifanyiki. Na miaka 25 tumekuwa kila miaka mitano tunaangalia tumefika kiwango gani, na kuna zile tumekuwa tukichelewa na hatujafanya vizuri sana. Sasa tunasema kwa sasa tunasema tuko na 1.8 billion vijana Kenya. Ukiangalia kwa tuko na 60% population yetu chini ya miaka 24, ni vipi tunaweza kusaidia hawa vijana ili wawe na afya bora, tuhakikishe pia elimu pia wamepata ya kutosha ili wachukue zile nafasi ziko.
Haya kabisa, hakika Harrison, vijana ndio wengi, sio tu Kenya tu, ni katika nchi zote za bara la Afrika, na basi bila shaka wakiwa na urahisi wa kupata ajira watakuwa na mchango mkubwa kwenye maendeleo ya nchi zao, hasa na bara la Afrika.
Na kitu ambacho nimekisikia hapa ni kwamba kuna wasiwasi, kuna wale wanaostaafu lakini kuna pengo, wanasema kwamba vijana bado hawajaingia kwenye nafasi ya wale wanaostaafu. Kwa hivyo kuna hofu kwamba wale watastaafu wakiwa wengi, hapa kuwe na pengo kwamba hakuna wenye uzoefu wa kushikilia nafasi za ndio staafu. Sasa hawa wanajibidiisha kuunganisha wastaafu na vijana ili kusiwe na pengo. Basi tuwepate habari nyingine za dunia. Waisraeli wanapiga kura hivi leo wakati waziri mkuu Benjamin Netanyahu akikutana makaribiana na upinzani wake kutoka kwa mkuu wa jeshi wa zamani Benny Gantz. Uchunguzi wa kura za maoni leo Jumanne unaonesha mvutano wa hali ya juu, huku kura zikiwa zinakaribia sana na chama cha Netanyahu cha mrengo wa kulia cha Likud kikiwa na kura sawa na chama cha mrengo wa kati cha Gantz cha Blue and White. Huku hakuna chama chochote kinachotabiriwa kushinda wingi wa viti katika bunge la Israel lenye viti 120 la Knesset. Kutokana na hali hiyo, kuna uwezekano kukapelekea Avigdor Lieberman, waziri wa zamani wa ulinzi na mshirika wa wakati fulani wa Netanyahu lakini sasa mpinzani wake, kubaki kuwa ndio atakayeweza kuunda serikali ya ushirikiano.
Na waendesha mashtaka wa New York wametoa hati ya mahakama ya kudai nyaraka za malipo ya kodi za biashara pamoja na binafsi za rais wa Marekani Donald Trump kutoka kwa kampuni ya muda mrefu iliyokuwa ikishughulikia malipo ya kodi zake. Ofisi hiyo ya mwendesha mashtaka huko Manhattan ilituma hati hiyo ya kutaka nyaraka zake mwezi uliopita, imekataa kuzungumza lolote. Waendesha mashtaka hao hasa wanataka kujua juu ya malipo yaliyofanywa na wakili binafsi wa Trump Michael Cohen kwa mcheza filamu za ngono wa kike Stormy Daniels, baada ya dada huyo kudai kuwa alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na Rais Trump.
Mahakama ya juu ya Uingereza inatarajiwa kutoa uamuzi wiki hii kuhusu iwapo waziri mkuu Boris Johnson alikiuka sheria alipositisha kwa muda shughuli za bunge wiki chache tu kabla ya taifa hilo kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya. Mahakama mbili za chini zilikuwa zimetoa maamuzi yaliyokinzana, ambapo mahakama kuu ya Uingereza iliamuru kwamba swala hilo ni la kisiasa na wala si la kisheria. Hata hivyo, majaji wa mahakama kuu ya Scotland wamesema kuwa Johnson alikiuka sheria katika juhudi za kukwepa tathmini ya kidemokrasia. Tarehe 9 mwezi Septemba mwaka huu, Johnson alivunja vikao vya bunge hadi tarehe 14 mwezi Oktoba.
Mawakili wa kardinali wa Australia George Pell wamekata rufaa katika mahakama ya juu nchini humo wakitaka kubadili maamuzi ya hukumu juu ya kuwanyanyasa watoto wawili wa kiume waimba kwaya. Pell mwenye umri wa miaka 78 alikutwa na hatia Desemba mwaka jana ya kuwalawiti watoto hao wawili katika kanisa la Melbourne na Mount Patrick mwaka 1996 alipokuwa akihudumu kama askofu wa diocese ya Melbourne. Alihukumiwa baadaye mwezi Machi kwenda jela miaka 6.
Kino wote utaridhia kama lako sopo usavamia.
Nakwambia kiashiria kabisa kwamba wakati wa barazani umefika, na leo swali lilikuwa liko wazi kabisa.
Kama unaona unacheka sana.
Ni kwa sababu unaona watu wamechangamka kweli kweli kwenye
maudhui ya wimbo huu. Yanakwenda sambamba na mada ya leo. Au sawasi.
Kweli kabisa, kwa sababu tuliuliza je, ni sawa mali za mume na mke kusajiliwa pamoja au bora kila mmoja amiliki mali zake?
Haya, kabla ya kupokea washiriki au wasikilizaji wetu ambao wanashiriki kwa njia ya simu, tusome baadhi ya yale yaliyoandikwa na wasikilizaji wetu kwenye Facebook. Tukianza naye huyu Anti Dries, baba mlokozi Anacret wa Kagera, Bukoba, Tanzania. Yeye anasema binafsi anaona kila mtu atafute mali zake, na ndio maana mke na mume wote wanafanya kazi.
Dito Fimbo anasema yuko kule Tabora, anasema bora mali yasajiliwe kwa pamoja.
Santos Ruto akiwa huko Nakuru, Kenya, anasema kwa maoni yake ni sawa kusajili mali zote kwa pamoja ili kutoa uamuzi katika matumizi. Mke na mume wamekuwa kitu kimoja walipooana, na hivyo kila kitu kiwekwe kwa pamoja kwa maslahi ya wote.
Anti Diaz, baba mlokozi,
huyo nimeshasoma.
Ehe, yule anasema kwamba watu wakae kivyao. Tutasoma, maoni ni mengi sana. Lakini vile vile tuna baadhi ya wasikilizaji wetu kwenye laini ya simu. Tunaye Kasim Muhammad kutoka Kenya, na vile vile Agatha Mbale. Nafikiri nitaanza nawe Agatha Mbale, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu toa mchango wako kuhusu swala hili la umiliki wa mali ya mume na mke. Wewe maoni yako vipi?
Mimi kwa maoni yangu binafsi, Agatha, kama Agatha Mbale, nasema kwamba kila mmoja anatakiwa amiliki mali zake na aweze kusajili mali zake. Kwa sababu nasema hivyo, inakuwa mara nyingi tunapotokea misiba ya aina mbalimbali. Ikitokea misiba, unakuta labda mwanamke au mwanaume amefariki na mali zimeachwa pale, unakuwa na utata na ugomvi mkubwa. Unakuta labda ndugu wa mwanamke ama wa mwanaume wanakuja kuingilia zile mali na kuzinyang'ania, wakitaka wao ndio waweze kuzigawa, na wakati nyinyi mlikuwa mke na mume na mmemiliki mali kwa pamoja, lakini mwisho wa siku ndugu wanaingilia na kutaka kuzigawa zile mali. Mwisho wa siku yule mfiwa anakuja anakosa haki zake za msingi.
Lakini haka tambale, mke na mume wanapo wako pamoja, wameshafunga ndoa na za watoto, umezungumzia hayo mambo ya misiba kutokea. Hata msiba ukitokea, mfano mmoja amefariki au mwingine, si wana watoto, zile mali zinza watoto, kwa nini? Sababu mali zao zote ni pamoja, ni kwa ajili ya familia yao na maendeleo yao.
Watoto huwa wanabakia, lakini kuna zile sehemu wanafanya kwamba ni tamaduni, si kwamba upande labda wa mjomba ama shangazi ndio unakuwa na nguvu zaidi wa kusimamia zile vitu, au mke au mume alibakia anakuwa hana nguvu. Kwa hiyo pale inakuwa ni tatizo ambalo linatokea. Hata watoto wanaweza kukosa zile mali ambazo zimetengenezwa na wazazi wao, kutokana wanakuwa hawana haki. Na kuna makabila mengine hawataki kushirikisha vile vitu mahakamani wakasaidiwa kisheria, wanataka kufanya kimila na desturi. Kwa mwisho wa siku hata watoto wanaweza wakakosa zile mali ambazo wazazi wao wameitengeneza.
Kwa hiyo nasema ili kuepukana na mizozo hii ambayo inatokea, kila mtu asajili mali kivyake.
Mimi kwa upande wangu naona hivyo, kwamba hata kama mume wangu ametangulia mbele zake, nitabaki na watoto, basi kama mali za mwanaume zitakwenda kugawiwa, zitatoka mali zangu ambazo namiliki mwenyewe, zitabaki mimi na familia yangu, mimi na watoto zangu.
Haya, Agatha, napenda mchango wako, lakini nauliza hivi, hebu tuondoe kidogo swala la msiba basi. Udhani kwamba mapenzi yatakuwa yamenoga sana wakati mali yakiwa yamesajiliwa pamoja, wakati tukisema tu wako hai wote mapenzi hawa mke na mume? Si labda unafikiri ndio mapenzi yatakuwa yamekamata kweli kweli?
Kwa upande fulani mapenzi yanaweza asiwe matamu pale mnapokuwa mmesajili kila mmoja na mali zake. Mapenzi huwa matamu pale mnapokuwa mmesajili kuwa kitu kimoja kama mke na mume. Ila mwisho wa siku kuna madhara huwa yanatokea, lakini inakuwa ni vizuri kwamba mke na mume mkasajili mali zenu wote kwa pamoja, mkawa kitu kimoja, mkawa mnajijenga wenyewe kwa pamoja, isiwepo mtu na kitu chake, iwepo kitu kimoja. Inakuwa ni vizuri sana katika mapenzi ya dhati.
Nakushukuru sana Agatha ukiwa Morogoro, na kuna wengine wengi ambao nimepata matatizo ya kuzungumza nao kama Mkasim Muhammad akiwa Kenya, labda kesho tutapata nafasi, lakini pia wale wote ambao wameshiriki kwa njia ya Facebook nawashukuru, nikimuona Eric Victor Masame akisema kwamba swala la mali limekuwa likivuruga amani katika familia nyingi, hivyo naona ni bora kila mtu awe na mali zake. Ni miongoni mwa majibu mengi ambayo tumepata kutoka kwa asante sana kwa kushiriki barazani. Napotazama kwa umbali kawaida ya VU Express,
lazima tuwe na muziki, na muziki tunaungana naye Juzid. Haya, anasema wimbo wake unaitwa Tino Love Wapa, manake Tino Love Wapa ni hauoni ninachokifanya mimi. Je t'ai donné bien plus que ce qui valait. Je suis battu contre tout ce qui paraît. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Et si on en est là, c'est de ma faute. Je n'aimerais personne. Je suis une bêtise, il faut pardonner. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, c'est qu'il faut pas oublier. Évidemment, on va laisser parler le temps. On a assez haussé le ton. Rien ne sera plus jamais comme avant. Si je te mens, c'est pour notre bien justement. Ne me juge pas sur le moment ou sur ce que me font faire mes démons. Est-ce que tu te vois nous reconstruire avec un autre? Souffrir sans dire un mot, revenir pleurer sur mes épaules. Est-ce que tu nous vois expliquer tout ça à nos parents? Laisse-moi espérer que ça s'arrange. T'as oublié tout ce qu'on disait. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je me suis bagarré contre vent et marée. Je l'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je me suis battu contre tout ce qu'il parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. On en est là, c'est de ma faute. Je n'aimerais personne. Je fais une bêtise, il faut pardonner. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, c'est qu'il faut pas oublier. N'arrête pas la guerre à cause d'une bataille. N'arrête pas à cause d'une entaille. Je sais que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Je suis tombé bien bas, mais stop, ne me juge pas. Plus rien ne se passe comme d'hab. Tu m'écartes doucement de ta langue. Tu m'as poussé à faire ce que tu n'aimes pas pour dire que je ne t'aime pas. Donc qu'est-ce qui ne va pas? Tu me tournes le dos pour t'en aller. Rappelle-toi que je suis un homme, je ne peux pas supplier. Pour toi j'ai fait plus que des mots, faut pas l'oublier. Et si c'est là que tu m'abandonnes, je vais pas te pardonner. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je me suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je me suis battu contre tout ce qu'il parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas.
Ça tombe bien. Pato pale, sijui kama unaelewa vizuri pale. Labda unaelewa zaidi ya kule. Lakini unataka ni
jitahidi.
Unajua unasema nini yule jamaa? Kila anachokifanya ukitambui. Yaani pale never
tunalovua pa.
Wehe, anasema kila anachofanya wewe ukielewa. Ama nimekosea sana?
Ah, umepatia kidogo.
lakini anaeleza nini kwa kina?
Juzid kabisa ni kama vile anasikitika, anasema amempa mpenzi wake kile chochote ambacho anakitaka na hasa haikuwa rahisi sababu alipambana kabisa na maisha ili aweze kupata vitu vizuri au na mali au na nini kuweza kumfurahisha mpenzi wake. Lakini sasa hapa jamaa alifanya kosa kidogo. Mwenyewe anasema nimefanya kosa. Nimefanya kosa dogo tu lakini hunisame.
Umekosea nini? Sasa yani katika mambo ya mali tulikuwa
tunaelezea yalizofanya lakini hili kosa linaonekana limemuudhi sana mpenzi wake.
Sasa hapo ndio mambo tumekuwa tukizungumza mambo ya mali
kufanyia sambamba kabisa. Na anajiuliza sasa haya yote nilifanya kweli? Hauoni? Njoo anajiuliza Tino Love Wapa.
Aha, basi yote haya ni ndani ya VOA Express. Jiji kuu la Marekani Washington DC. Labda pengine tuangalie mambo ya je, ajira ikiwa ni adimu, na kufanya ni nini ujitume ili labda kupata kitu kinywani. Kama huna kazi, la kufanya ni lipi?
Kama huna kazi, aliamua kufanya kazi ya kufuga ng'ombe. Unamsikia huyu jamaa alifuga ng'ombe na Kenya kupata upa. Huko Kenya na kupata sifa tele. Juma lililopita ametuzwa na serikali kwa sababu ng'ombe wake aliye na uzani zaidi ya kilo 600 ndiye mshindi katika maonyesho ya kilimo ya kimataifa nchini Kenya. Kijana huyo anaeleza juu ya kipato chake bila kuhangaika akitafuta kuajiriwa.
Kwa majina naitwa Moses Mwamburi, natoka Taita Taveta County. Mimi ni mkulima mfugaji wa ng'ombe za maziwa. Dume wangu ndo mara ya kwanza kumleta show ya mwaka 2019 na amekuwa champion. Ma katika ufugaji dume huyu ana miaka 2.5. Na kukuza kwake tangu akiwa mdogo amekuwa kinywa maziwa kwa miezi 3. Kwa kila siku nilikuwa nampatia lita 3. Asubuhi 3 hizo ni lita 6 kwa siku kwa miezi 3. Na kukuzaji wake pia nimekuwa nikimpatia nyasi, kumpatia wishwa, ndo akakuwa vizuri na madini, sana madini, kwa sababu madini ndio inamfanya anakuwa mzuri, anakuwa na nguvu na anakuwa na uwezo wa kupandisha. Manake huwa anamtumia sana kwa kupandisha. Manake kwa wiki huwa tupandisha mara 2, ng'ombe 2 kila wiki, ng'ombe 2. Manake ukisema utampandisha sana atakuwa unamnyima nguvu, anakuwa hatakuwa na nguvu nzuri za kupandisha.
Vijana wengi hulalamika kwamba hakuna ajira, hawajaajiriwa. Unaweza zungumziaje ufugaji kiajira?
Kiajira naweza sema kwamba mimi mwenyewe sijaajiriwa. Ng'ombe ndio bosi wangu. Kwa sababu huyu dume kama kwa wiki nikipandisha ng'ombe 2 huwa natengeneza shilingi 4,000. So kwa mwezi hiyo ni karibu ya shilingi 12,000. Katika hizo 12,000 dume huwa nimempreserve ya shilingi 4,000 kwa sababu gunia lake moja na hiyo 2,000 namtumia kwa chumvi. So kulingana na malipo ya dume ananilipa. Na kama ni kwa maziwa, niko nasema maziwa yananipatia mshahara mzuri, kwa sababu kama ng'ombe mmoja ananipatia lita 30, yule mwingine lita 30, hizo zote ni lita 60 kwa siku. Ukichanganya kwa bei ya mkulima wa chini kama shilingi 50 kwa lita, hiyo ni karibu shilingi 3,000 kwa siku. Kama ni kwa mwezi ni 9,000. So sioni kama kuna tajiri ambaye anaweza nilipa mshahara kama huo. Ndio sababu mimi nimesema kwamba ukulima umenizisha kunitoa mbali, kwa sababu imenifundishia watoto, na mimi katika uzoefu wa ufugaji pia sasa nataka kuendeleza masomo, na kulingana ile pesa nimepata kwa ufugaji nataka niendeleze masomo especially kwa mambo ya ufugaji tena.
Kwa hivyo unasema kwamba hutumia ng'ombe huyu kupandishia ng'ombe wa wenzako?
Wenzangu majirani. Kwa sababu katika pale niko majirani yangu niliopenda kuamsha, kwa sababu pale wao wengine hawawezi kutumia mpira kwa sababu mpira uko juu ile AI. So nikaonelea kwa sababu ya community nataka pia wao wawe vizuri kwa ng'ombe zao za maziwa, ndio nikakuzia dume mzuri. Na wale watoto ambao wamezaliwa, kwa maana yake huyu dume, wale watoto wengi wanazaliwa kati ya 100%, 80% wengi wanazaliwa ni wasichana. So ningehimiza vijana wenzangu wasitizane sana mambo ya ufugaji.
Basi kijana huyu mfugaji alizungumza na mwenzetu Amina Chombo huko Mombasa, kama umesikia. Mfugaji kabisa, ng'ombe wake au ng'ombe
ametia bidii kweli kweli. Ng'ombe wa kilo 600.
Wa kilo 600 na bila shaka na nasema huyu ng'ombe ni ng'ombe dume. Kwa hiyo
kuna mmoja dume.
Mmoja dume.
Alafu kuna wale wa maziwa ambao wanasema kila mmoja anatoa lita kama 30 kila siku. Ambapo ni hongera sana kwake kwa sababu ya kujituma na kutoa dhana kwamba hakuna ajira. Na kabla ya kumaliza VOA Express, kuna swali ambalo tuliuliza. Kuna vinu ama visima vya mafuta vilivyochomwa huko Saudi Arabia, na tunauliza je, mafuta yamepanda bei hapo ulipo?
Wasiwasi kabisa umepanda baada ya vinu hivi kushambuliwa. Sababu hivi tunazungumza ni kwamba bei ya mafuta kwenye soko la kimataifa imepanda kwa 15%. Huyu Jackson Alois anasema ndio, ila mafuta bado mafuta ya mgando bei ile ile.
Rakompra dao, sijui anamaanisha nini anaposema mimi niko Bujumbura hapa, koroboi moja ni 150, yani bei iko chini zaidi. Sasa sielewi yeye anasema nini.
Anasema bei ya mafuta ya petroli iko chini.
Okay, basi mambo ndio hayo kutoka hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi ni Patrick Ndui, maana kwa pamoja tunawageni kiwatakia jioni njema.